Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីចំពោះការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របោះឆ្នោតបទឈប់បាញ់នៅទូទាំងប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានប្រកាសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកដែងចិត្តពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបានឃើញនឹងថតវីដេអូពីសកម្មភាពបាតុកម្មទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងថា 90% នៃអ្នកបើករថយន្តដឹកកម្មករគ្មានបានបើកបរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនស្ត្រីផ្ញើលិខិតជូនប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អាមេរិកនិងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅវិធានការនោះថាជាការឆ្លើយតបដ៏ចាំបាច់និងស័ក្តិសមទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបំពានបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងរួចហើយនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងបញ្ចប់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះទណ្ឌកម្មនេះរួមមានទាំងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការឲ្យប្រតិបត្តិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីទាំង35ចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងនិងដាក់ពិន័យទៅលើសកម្មភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នាំមុខគេពីររបស់រុស្ស៊ីផងដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថ្កោលទោសទៅលើទណ្ឌកម្មនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Kazarova បានឲ្យដឹងថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅយើងនឿយហត់នឹងការកុហកអំពីការចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាមេរិកដែលនៅតែបន្តលើពីមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិករដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានបញ្ចេញព័ត៌មានមិនពិតនេះអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកហើយក្នុងបំណងជួយដល់បេក្ខជនដែលលោកចូលចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយដោយសារតែមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយបំណងក៏រកលេសបិទបាំងបរាជ័យនោះដូច្នេះចាស់កំហឹងទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបើទោះបីជាទណ្ឌកម្មថ្មីនោះនឹងដាក់ដោយជោគជ័យក៏ដោយក៏គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump នឹងនៅរក្សាទណ្ឌកម្មនោះក្រោយលោកចូលកាន់តំណែងនៅខែក្រោយនេះឬយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងក្រុមឧទាមមួយចំនួនទៀតបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើបទឈប់បាញ់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានឯកភាពជាមួយយោធាស៊ីរីនិងក្រុមឧទាមមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនជាមួយក្រុមអ៊ីស្លាមមួយចំនួននោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដនិងប្រទេសទូគីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមឧទាមបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងធានាទៅលើបទឈប់បាញ់នេះបទឈប់បាញ់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសទូគីស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រសិនបើបទឈប់បាញ់នេះត្រូវបានគេអនុវត្តនឹងមានកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពថ្មីទៀតនៅខែក្រោយនេះក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណាក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានហៅសំណើបទឈប់បាញ់នេះថាមានលក្ខណៈផុយស្រួយប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាបទឈប់បាញ់នេះគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងកងកម្លាំងរបស់ក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធធំៗលោកពូទីនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានឯកភាពគ្នានេះពិតជាមានលក្ខណៈផុយស្រួយនិងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសហើយនឹងត្រូវតាមដានដើម្បីរក្សាវាឲ្យបានប៉ុន្តែវាគឺជាលទ្ធផលដ៏លេចធ្លោនៃសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង The Voice of America.ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមេដឹកនាំសំខាន់ម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីរាកាប្រទេសស៊ីរីដែលក្រុមនេះកាន់កាប់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះគឺជាការបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីលើកមុនៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះ Abu Jindal Akuwati ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយក្បែរទំនប់តាប់ការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងថារូបគេគឺជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការសង្គ្រាមរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានឲ្យដឹងថារូបគេក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទីក្រុង Palmyra ទៅវិញមុនពេលដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅបំពេញបេសកកម្មនៅទំនប់តាប់ការដើម្បីបង្កើនការការពារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពីការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាភ្លៀងខ្លាំងនិងទឹកជំនន់បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់នៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកង់ហ្គោព្យុះដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានបោកបក់ទៅលើក្រុងបូម៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ470គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីគីនឆាសាលោក Jacques Mbadu Nsitu អភិបាលខេត្តកង់ហ្គោសេនត្រលបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សប្រមាណ20នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកអភិបាលខេត្តបាននិយាយថាកម្រិតទឹកបានកើនឡើងពីចន្លោះ2និង3ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះទឹកចំនួននេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1000នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់គឺជាអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេនោះហើយក្រុមមន្ត្រីក្នុងក្រុងបូម៉ាបានជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកុំឲ្យសាងសង់លំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់ដែលមានដីទាបឡើងវិញម្ដងទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់បានដោះលែងបុរសជនជាតិទុយនីស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះអានីសអាមរីដែលជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទៅលើផ្សារលក់គ្រឿងតុបតែងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះរដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាបុរសដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធមិនមែនជាជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះអានីសអាមរីនោះទេអេមរីបានបើករថយន្តដឹកទំនិញធំមួយចូលទៅក្នុងផ្សារដែលមានមនុស្សកកកុញនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ចំនួន12នាក់និងរបួសចំនួន56នាក់ផ្សេងទៀតប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងរីអូបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្រិកប្រចាំនៅប្រទេសប្រេស៊ីលបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោក Kyriakos Emiridis ត្រូវបានគេឃើញលើកចុងក្រោយបង្អស់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Nova Iguaçu ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Rio លោក Emiridis បានសម្រាកវិស្សមកាលនៅទីនោះនឹងត្រូវចូលបំពេញការងារវិញនៅថ្ងៃទី9ខែមករាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីស្ថានទូតនៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេថាលោកកំពុងបាត់ខ្លួនឬយ៉ាងណាក្រន់តែបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការទូតកំពុងរងចាំព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បាតុកម្មមិនបានព្រៀងទុកមួយបានកើតឡើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបើករថយន្តបុកលោកឈៀនពិសិដ្ឋនាយរងប៉ោះនគរបាលអន្តរប្រវេស។ក ្រុមបាតុករប្រមាណ50នាក់បានតវ៉ាបិទផ្លូវច្រកទ្វារអន្តរជាតិនៅទីនោះមួយរយៈខ្លីមុននឹងរំសាយវិញលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកដែងចិត្តពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានទៅដល់ទីនោះនិងបានថតវីដេអូបង្ហោះហើយត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងច្រើនតាមប្រព័ន្ធ Facebook សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដែងចិត្តបាទបា
ទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
បាទនៅព្រឹកមិញនេះខ្ញុំឃើញវីដេអូដែលលោកបង្ហោះតាម Facebook ហើយមានការចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបាតកម្មនៅខាងប៉ោយប៉ែតលោកតើលោកអាចរៀបរាប់បានទេតើបាតកម្មហ្នឹងគេចង់បានអ្វីហើយមានអ្នកចូលរួមហ្នឹងជាអ្នកណាខ្លះហើយមានប្រមាណអ្នកដែរបាទបាទ
បើតាមខ្ញុំដឹងមានរូបក្នុងវីដេអូស្រាប់អ្នកធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺសាច់ញាតិរបស់លោកលីនពុទ្ធីជាពិសេសគឺប្អូនប្រុសរបស់គាត់ផ្ទាល់និងប្រពន្ធហើយនិងប្អូនឆ្លៃក៏មានប្អូនបង្កើតក៏ជាដូនមួយផងដែរដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មហ្នឹងហើយទន្ទឹមនោះក៏មានបងប្អូននៅខាងក្រៅដូចជាសាច់ក្តាប់ដែរដូចជានៅរនតោដុកហើយក៏កម្មកករផ្សេងដែលយើងខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ចំនួនគាត់បានពួកគាត់ដែលមកធ្វើបាតកម្មគាត់ទាមទារគាត់សរសេរនៅក្នុងបណ្ណាបកគាត់គាត់ថាអយុធធនណាគាត់សុំឲ្យដោះលែងលោកលីងវុធីមកវិញដោយគាត់បានអះអាងថាបើតាមវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះកាលពីលើកមុនគាត់បាននិយាយថាលោកប៉ូលីសឈានពិសេសនឹងដែលដួលមុខឡានលោកលីងវុធីនឹងគឺដួលដោយខ្លួនឯងទេឬក៏លក្ខណៈយ៉ាងណាផ្សេងក៏ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់ថាឡាននឹងគឺមិនបានវល់កង់ទៅបុកលោកប៉ូលីសឈានពិសេសនឹងទេហើយទន្ទឹមនោះក៏មានវីដេអូដែលមានថតបើមើលដែរបាទ
ហើយខាងឃើញមានកម្លាំងប៉ូលីសផ្លុំកញ្ចែទៅរុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋឬឲ្យស្រួលចរាចរណ៍អីហ្នឹងតើមានការបក្រាបឬក៏ចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះនៅថ្ងៃហ្នឹងបាទ
បាទពេលនោះឃើញចាប់មនុស្សស្រី2នាក់ចូលឡានដែរតែក្រោយពីជាង1ម៉ោងកន្លះមកការតវ៉ាមានភាពក្តៅអគុកក៏មានអាជ្ញាធរម្នាក់ដែលនៅក្នុងរូបថតនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគាត់បានចូលទៅសម្របសម្រួលគាត់ថានឹងឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រឡប់មកវិញតែសូមឲ្យទៅរកកន្លែងចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីមួយក្រោយពីនិយាយអញ្ចឹងរួចមកក៏បងប្រុសលោកលីនពុទ្ធីហ្នឹងគាត់បានឯកភាពជាមួយអាជ្ញាធរថានឹងទៅរកកន្លែងចរចាដោយសន្តិវិធីមួយគឺគាត់អូនប្រុសនឹងគាត់ចាប់ដើមដើរពីក្បាលស្ពានប្រាសាទកំពូល3នៅក្បាលស្ពានអន្តរជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតនឹងមកគាត់ដើររហូតទៅដល់វត្តបាល់ឡៃចម្ងាយប្រហែលជាអាចជា300ទៅ500ម៉ែត្រហើយពេលចូលទៅដល់ក្នុងបរិវេណវត្តបាល់ឡៃនឹងក៏មានឃើញវត្តមានលោកអធិការខេត្តបទីមជ័យអាត់ខេមបានអញ្ជើញមកដល់ហើយក៏មានការសម្របសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាយើងធ្វើអ្វីៗឲ្យវាមានលក្ខណ្ឌឲ្យវាមានកម្រិតបើថាយើងមានរឿងប៉ុណ្ណេះយើងកុំបរិយឲ្យធំជាងហ្នឹងអីយ៉ាងណាណាទៅទៀត
អានឹងជាលក្ខណ្ឌនៃការចរចាដោយសន្តិវិធីរបស់គេហ្នឹងតែចុះខាងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគាត់ព្រមទទួលហើយតែគាត់នឹងមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតឯព្រួយការតវ៉ាបើតាមលោកនិយាយហ្នឹងគឺថាឲ្យវាមានកម្រិតរបស់វាហ្នឹងគឺបានន័យថាអ្នកដែលជាប់ចោតអីហ្នឹងគឺនៅខាងតុលាការហ្នឹងគឺនៅតដែលទីអញ្ចឹងតែគ្រូសាព្រមទទួលទេបាទ
តាមខ្ញុំមើលទៅតាមអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ជនគ្រូសាខាងលោកលីនទីហ្នឹងគាត់មិនពេញចិត្តទេហើយតែអ្វីៗគាត់ត្រូវចាំការសម្រេចរបស់តុលាការផែនជានៅអាទិត្យក្រោយក៏មិនដឹងនៅពេលក្រោយមិនដឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ផែនការរបស់គាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ចង់ថាដាច់ខាតត្រូវតែដោះលែងបងប្រុសគាត់មកវិញហើយសមាជិកគ្រួសារខាងប្រពន្ធនិងសាច់ញាតិនឹងចង់ឲ្យលោកលីនពុទ្ធីនឹងរួចទុកបីមកវិញហើយបើសិនជាមិនរួចទុកបីអាការធ្វើបាតកម្មនោះប្រហែលជាអាចមានទៀតបើសិនជាតាមខ្ញុំវិភាគដោយទឹកមុខរបស់គាត់ស្ទាល់ហើយនេះសម្រាប់តែខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទេខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មិនអាចចូលនៅស្ងៀមចាំមើលសាច់ខ្លួនឯងជាប់គុកដោយអយុត្តិធម៌ទេបាទ
សូមអរគុណលោកបាទដែងចិត្តដែលបានទៅហើយបានចែករំលែកនៅអ្វីដែលបានលោកទៅថតផ្ដិតនឹងជាព័ត៌មានទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA បាទសូមអរគុណលោកដែងចិត្តបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទ
សូមជម្រាបលាលោកមែនកំសែង VOA បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកដែងចិត្តពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបានឃើញនឹងថតវីដេអូពីសកម្មភាពបាតកម្មទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកដិនពុទ្ធិប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខំរត់អាមេរិកពីយូរ៉េ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តដឹកកម្មករនិងរថយន្តដឹកភ្ញៀវធ្វើដំណើរបានកើតមានជាញឹកញាប់នៅតាមដងផ្លូវដោយបណ្តាលឲ្យមានកម្មករនិងអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានថ្លែងថាមូលហេតុមួយដែលរួមចំណែកដល់បញ្ហានេះគឺដោយសារអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករភាគច្រើនលើសលប់មិនមានបានបើកបរលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាស្ទើរតែទាំងអស់នៃអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកម្មករនៅតាមរោងចក្រនានាមិនមានបានបើកបរនោះទេខណៈអ្នកបើកបររថយន្តប្រភេទផ្សេងទៀតដែលមានដឹកមនុស្សច្រើនមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាហេតុធ្វើឲ្យតួលេខនៃអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមានចំនួនខ្ពស់លោកសខេងបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះនៅសាលមហោស្រពចតុមុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសខេងបានថ្លែងដូចនេះថា
បានដឹកកម្មករពេលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដើមឆ្នាំ2016យើងត្រួតពិនិត្យទៅ 90% នៃអ្នកបើកបរនឹងអត់មានបានបើកបរទេបានន័យថាគាត់អត់បានរៀនបើកបរទេហើយទៅបើកបរដឹកមនុស្ស150នាក់60នាក់ក៏មានដែរអញ្ចឹងជោគវាសនាជីវិតមនុស្ស50នាក់វាពឹងទៅលើអ្នកដែលអត់ចេះបើកបរនោះឯងអញ្ចឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ម្ដងធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបង់ថវិកាក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់300លានដុល្លារដោយមិនតាន់គិតដល់ផលវិបាកសង្គមដូចជាការបន្សល់ទុកនៅស្ត្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រាជនពិការនិងធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយចំនួនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបើយោងតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកបន្តថាយោងតាមរបាយការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សស្លាប់5នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ជាង10នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកថាបើទោះជាក្នុងថ្ងៃខ្លះមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ជាមធ្យមនៅតែខ្ពស់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តដែលមានដឹកមនុស្សច្រើន
ចឹងបានចំនួនអ្នកស្លាប់របស់យើងជួនអីថ្ងៃខ្លះវាសបានន័យថាអត់មានអ្នកស្លាប់ទេឬក៏ស្លាប់មួយស្លាប់ពីរចឹងតែប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ស្លាប់ទៅដាក់មួយឡានទៅ20 30នាក់ម្ដងដោយសារអីដោយសារឡានដែលដឹកជញ្ជូនច្រើននេះឯង
បើតាមលោកអបញ្ញរមត្រី40%នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2016បង្កឡើងដោយការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់លោកសខេងអះអាងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខអញ្ញាធិបតេយ្យនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើបញ្ហាបានបើកបររថយន្តដឹកមនុស្សច្រើននិងបទល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្សេងទៀតដូចជាការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនព្រមទាំងការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តដឹកកម្មករនិងរថយន្តដឹកភ្ញៀវធ្វើដំណើរកើតមានជាញឹកញាប់នៅតាមដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យមានកម្មករនិងអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរជាមួយរថយន្តស្ទូចនៅក្នុងស្រុកម៉ុងរុស័យខេត្តបាត់ដំបងបានសម្លាប់មនុស្សអស់8នាក់និងបានបង្កឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ទៀតរងរបួសចំណែកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរបុករថយន្តដឹកកម្មករនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដាលឲ្យកម្មករស្លាប់17នាក់និងជាង20នាក់រងរបួសលោកអៀចារ្យានាយកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះថាការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកបើកបររថយន្តដែលមានដឹកមនុស្សច្រើនដូចជារថយន្តដឹកកម្មករនិងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរជាការចាំបាច់មួយទោះយ៉ាងណាលោកថាបញ្ហាសំខាន់ពីរផ្សេងទៀតដែលក្រសួងគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់និងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹង
បញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងការអនុវត្តការរឹតតែច្បាប់គឺនៅមានភាពទូលំមិនជាន់បានដោតជាសំខាន់ម្ល៉េះហើយ សិនណាយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ឬសង្កត់ទៅលើបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងទេវាអត់បានទុកចិត្តនៅមូលហេតុធំធំហ្នឹងវាអាចមិនអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ផងអ្នកគ្រោះថ្នាក់ទៅជាអ្នកចរាចរណ៍បានដោយជឿជាក់ពីជំនាញទុកពីពួក
លោកអៀចារ្យាបន្តទៀតថាក្រៅពីចំណាត់ការទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលក៏គួរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយរឹតបន្តឹងការប្រឡងយកបានបើកបរត្រួតពិនិត្យយានយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងដាក់ផ្លាកសញ្ញាបន្ថែមនៅតាមដងផ្លូវជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តារាភាពយន្តនាង Jessica Alba គឺជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Mastercard ក៏ជាអ្នកគាំទ្រមួយរូបដែរសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន AOL ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំនៅអាមេរិកនិងនាយកផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង Estée Lauder ក៏ជាអ្នកគាំទ្រដូចគ្នាដែរតើពួកគេទាំងអស់មានអ្វីដូចគ្នាចំឡោយគឺពួកគេស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់អ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មនិងអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីទាំង85រូបរបស់អាមេរិកដែលបានចុះហត្ថលេខាឈ្មោះខ្លួនឯងនៅលើលិខិតចំហមួយផ្ញើទៅប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាង Tina Trin រាយការណ៍លម្អិតពីលិខិតចំហនេះពីទីក្រុង New York ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លិខិតនោះផ្ដោតលើអនុសាសន៍ជាគោលនយោបាយដែលតាក់តែងឡើងដើម្បីជំរុញនិងលើកស្ទួយសហគ្រិនភាពស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានការផ្ដល់ដើមទុនវិនិយោគការពង្រីកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារសកលព្រមទាំងការសម្រួលដល់នីតិវិធីប្រតិបត្តិការនានាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់បង្កើតនិងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដំណើរការយោងតាមក្រុមអ្នកចុះហត្ថលេខាបានឲ្យដឹងថាមានថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថាននៅក្នុងលិខិតនោះបានដកស្រង់ការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន McKinsey Global ដែលរកឃើញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អាមេរិកអាចកើនឡើងដល់កម្រិតទឹកប្រាក់នោះប្រសិនបើស្ត្រីនិងបុរសរួមចំណែកស្មើគ្នាក្នុងកិច្ចសហគ្រិនភាពប៉ុន្តែវិសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមនិងនៅកន្លែងធ្វើការបានកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីហើយជាលទ្ធផលគឺប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីតែងតែគិតអំពីការខ្វះចន្លោះក្នុងការផ្តល់ជំនួយអាជីវកម្មប៉ុន្តែពិតជាមានចន្លោះមែនក្នុងដំណើរការទាំងមូលស្ត្រីត្រូវការឥណទានបណ្ដោះអាសន្នឬ bridging loan ពួកគេមិនមែនត្រូវការការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនោះទេគឺពួកគេត្រូវការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងនាមជាអ្នកចុះអនុកិច្ចសន្យាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃដូច្នេះទស្សនៈនៃការទទួលបានដើមទុនពិតជាធំជាងអ្វីដែលលោកស្រីបានគិតលិខិតនោះត្រូវបានផ្ញើកាលពីដើមខែនេះទៅកាន់លោកស្រី Hillary Clinton និងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump នៅមុនពេលអ្នកចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ដឹងថាអ្នកណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចុះហត្ថលេខាទាំង85រូបមាន63រូបជានាយិកានិងស្ថាបនិកដែលរួមមានអ្នកស្រី Lisa Price ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផល Carol's Doctor អ្នកស្រី Melanie Wellen ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Soul Circle និងអ្នកស្រី Sarah Cox នៃ Swell Bottle លោកស្រីក៏បាននិយាយថាយើងមិនឃើញមានការនិយាយច្រើនអំពីការបង្កើតការងារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងសហគ្រិនភាពដែលរឿងនេះជាធម្មតាគឺជាគ្រឹះធំជាងគេមួយរបស់អ្នកនយោបាយជាអ្នកដែលបង្កើតការងារច្រើនបំផុតនិងជាអ្នកដែលពូកែខាងចំនួនអាជីវកម្មពួកយើងគិតថាមានឱកាសពិតប្រាកដមួយដើម្បីនិយាយថាតោះយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការនិយាយរឿងសហគ្រិនភាពម្ដងទៀតឲ្យកលេចមើលឲ្យមែនទែននៅសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រីថាជាឱកាសដ៏ធំមួយយោងតាមរបាយការណ៍ចេញឆ្នាំ2010របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិករបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថានៅចន្លោះឆ្នាំ1997និងឆ្នាំ2007ចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការដោយស្ត្រីបានកើនឡើងយ៉ាងរហ័សទ្វេដងប្រមាណ 44% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរសអាជីវកម្មទាំងនោះក៏បានបង្កើតការងារប្រមាណជាង500,000ការងារសម្រាប់លោកស្រីក៏លទ្ធផលចុងក្រោយគឺស្ថិតនៅភាពជោគជ័យឬបរាជ័យលោកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ត្រីអាចទទួលបានដើមទុនពួកគេធ្វើបានល្អជាងបុរសដែលជាអ្នកជំនួញដូចគ្នានេះគឺជាការភ្នាល់ផ្នែកអាជីវកម្មមិនគ្រាន់តែជាការភ្នាល់លើរឿងសង្គមនោះទេ មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីគណៈបកនយោបាយណាមួយចំពោះលិខិតនេះឡើយប៉ុន្តែលោកស្រីកនៅតែមានសុតិដ្ឋនិយមថានៅខែកុម្ភៈយើងនឹងទៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយអ្នកដែលបានចុះហត្ថលេខាមួយចំនួនដើម្បីទៅនិយាយជាមួយសមាជិកសភានៅវិមានសភា Capitol ដើម្បីពន្យល់ថាហេតុអ្វីអាជីវកម្មសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងហេតុអ្វីត្រូវចាត់ទុកភាពជោគជ័យរបស់សហគ្រិនស្ត្រីជាអាទិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាតារាសម្ដែងលោកស្រី Debbie Reynolds បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលលោកស្រីបានទទួលមរណភាពមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកស្រី Carrie Fisher ដែលជាតារាសម្ដែងដូចគ្នានោះបានទទួលមរណភាពលោកស្រី Reynolds វ័យ84ឆ្នាំបានដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅក្នុងគេហដ្ឋានកូនប្រុសរបស់លោកស្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Beverly Hills រដ្ឋ California តារាសម្ដែងដ៏ល្បីរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងរយៈពេលបន្តិចក្រោយមកលោក Todd Fisher ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រី Reynolds បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីពិតជាបានទទួលមរណភាពមែនលោក Fisher បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ម្ដាយលោកដែលបាននិយាយថាលោកស្រីចង់ទៅជាមួយនឹង Carrie ដែលជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនស្ត្រីមានគភ៌ដែលផឹកថ្នាំបំប៉ន Omega 3 អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកូនរបស់ពួកគេកើតមកមានជំងឺហឺតនេះបើយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយការសិក្សាមួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី New England Journal of Medicine បានរកឃើញថាស្ត្រីដែលផឹកថ្នាំបំប៉ន Omega 3ចំនួន2កណ្ដកសញ្ញា4ក្រាមក្នុងដំណាក់កាលពពោះ3ខែចុងក្រោយអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកូនរបស់ពួកគេកើតមកមានជំងឺហឺតបានចំនួន 30%ត្រីសមុទ្រជាពិសេសត្រីសាលម៉ុននិងត្រីសាឌីនគឺជាប្រភពអូមេហ្គា3ដ៏ល្អបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាលោក Arun Jaitley បានហៅវិធានការហាមឃាត់រូបិយប័ណ្ណដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជាជោគជ័យមួយដោយផ្អែកលើការកើនឡើងខ្លាំងនៃការប្រមូលប្រាក់ចំណូលលោក Arun បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនៃវិធានការលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានមើលឃើញហើយប្រាក់ជាច្រើនបានហូរចូលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃកំណត់ឲ្យដាក់ក្រដាសប្រាក់ដែលហាមឃាត់ចូលក្នុងធនាគារនានាអ្នករិះគន់និយាយថាវិធានការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់រូបិយប័ណ្ណចំនួន 86% កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីកម្ចាត់អំពើពុករលួយនោះមិនត្រឹមតែបរាជ័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងកើនឡើងធ្លាក់ចុះថែមទៀតផងឈ្មោះ Abu Bakar Shekau ដែលជាមេដឹកនាំក្រុម Boko Haram បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូមួយបដិសេធទៅលើការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាដែលថាក្រុមឧទាមត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំបន់ព្រៃសាមប៊ីសាដែលជាបន្ទាយរបស់ខ្លួន Shekau បាននិយាយថាវីដេអូនោះត្រូវបានថតកាលពីថ្ងៃបុណ្យណូអែលប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថានៅទីណានោះទេរូបគេបាននិយាយជាភាសាហូសានិងភាសាអារ៉ាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.